Da vel klokka slagen, så vi setter I gang med. Forrige uke så introduserte vi Newtons lover, som vi vet nå at det finnes tre av. Og ja, skal ikke begynne å bruke lang tid på å repetere det, det jo sånn sett allerede en type repetisjon, for alle har vært borte I det før på et eller annet vis. Men vi tar det nå fra, vi tar det sånn sett fra scratch i det kurset her. Og egentlig kunne vi jo fortsatt da denne uka arbeidet med nytt stoff. For nå kan vi sånn sett Newtons lover. Og det viktigste, altså Newtons annen lov, på en måte det mest sentrale, som sier at den grunnleggende sammenhengen, altså det finnes en grunnleggende sammenheng mellom krefter og bevegelse, og at summen av krefter på et legeme lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Så Newton sa, viktigste måte du kan huske på fra Newton, det at hvis du har krefter, hvis du har en kraft netto kraftsum på et legeme, så vil legeme være akselerert. Så krefter gir akselerasjon. Og så har du den Newtons mot tredje lov som sier at hvis du har så at krefter alltid en vekselvirkning mellom flere legemer, eller mellom et eller annet legeme og det vi kan kalle omgivelsene. Men omgivelsene også alltid materie på et eller annet vis, som sånn sett legemer. Men det kan, av og til det hensiktsmessig å bare si at vi ser på det et legeme, og så det liksom omgivelsene det vekselvirker med. Men det også et viktig poeng å ha med seg, det at hvis du har en vekselvirkning mellom to legemer, så vil det ikke bare være det ene legeme som påvirker det andre med en kraft. Hvis det ene påvirker det andre, så vil det andre påvirke det første igjen, med en kraft som like stor og som peker I motsatt retning. Så du vil alltid ha sånne kraft-mot-kraft-par. Men det altså så sentralt, og anvendelsesområdet så enormt, at vi kommer til å bruke hele denne uka på rett og slett en god del eksempler på anvendelsen av Newtons lover. Sånn sett alle tre da, men som jeg sa, Newtons første lov sånn sett en spesialtilfelle av Newtons annen lov. Så du kan jo se på de sånn sett som to sider av samme sak. Så det blir ikke noe nytt denne uka egentlig, ikke noe ny teori. Men det en del, kan vi si at det er litt sånn, det en verktøykasse med en del verktøy som vi nå har fått presentert. Og det å kombinere de verktøyene på en fornuftig måte som må til for å løse konkrete eksempler, da, praktiske problemstillinger, det krever litt sånn erfaring. Så det blir, så det liksom å lære seg til det er I stor grad basert på at du setter deg ned og regner oppgaver selv. Kikker på eksempler, prøver å regne. Og det derfor vi også skal bruke litt tid på det denne uka her. For nettopp for å vise hvordan vi kan kombinere en del av de her verktøyene. Men det blir blir det anvendelse av det vi allerede har lært. Det ikke noe grunnleggende nytt som vi skal innom nå. Så jeg tror bare vi setter I gang med å introdusere liksom den verktøybruken og verktøykombinasjonen. Jeg kommer til å introdusere litt sånn etter hvert gjennom eksempler. Så det første vi skal se på nå at vi har en bil på et skråplan. Så vi lager en skisse av et skråplan som vi ser fra siden. Så vi har en bakkenivå, og så tegner vi en skråplan sånn som det her. Skråplanet har en vinkel alfa med horisontalt planet. Og så tenker vi oss at vi nå har en veldig skjematisk skisse av en bil oppe her da. Det ser vel litt sånn kasseaktig ut, men her kan jo med litt fantasi kanskje tenkes å være en bil. Og så skal vi nå tenke oss at vi, altså hvis du har en bil med hjul som står på et sånt skråplan, så vil den rulle nedover. Men det vi nå skal tenke oss er en statisk situasjon. Altså vi skal se på det tilfellet at vi prøver å holde igjen den bilen. Altså at vi drar på en eller annen vis, har festet noe i fronten av bilen, et tau eller noe sånt. Og så skal vi prøve å se på hvor stor må den kraften være for at bilen skal være i ro. Vi tenker nå altså at vi anvender en kraft som vi kaller for T-vektor her. Vi skal prøve å se på hvor stor blir den. Hvor stor må den være for at bilen skal være i ro? Hvor stor må denne kraften være for at bilen skal være i ro? Og vi ser bort fra friksjon i det tilfellet her. Og da kan man liksom lure på, ja, hvordan skal jeg angripe det her? Og det her utfordringen kommer inn. Altså nå sitter du der, og du har en verktøykasse med metoder du kan bruke. Du vet at Newtons lover fungerer. Du kan dem, eller i prinsippet kan du dem. Du kan kikke i boka, og, hvis du ikke husker hvordan det er, så kan du finne frem til dom. Og så er spørsmålet hva som skal jeg angripe deg. Og det her da, det er en fordel å lære seg en type systematisk metodikk. For det er ikke noe, som jeg har sagt før, og som jeg sikkert kommer til å gjenta til det kjedsommelige, det er ikke noe magi som det er snakk om det her. Det er ikke noe magiske evner en må ha for å kunne klare sånne problemer. Det er bare å lære seg en systematikk. Det er veldig veldig vitenskapelig, systematisk metodikk. Men når det er krefter inn i bildet, så må vi finne ut hvilke krefter er det som virker. Så når vi har tegnet en, vi har en skisse her med en problemstilling, finn ut hvilke krefter som virker, og tegn dem inn. Så det er jeg allerede nevnt også, forrige uke. Lag gode figurer, kraftdiagrammer, eller hva du vil kalle det. Lag gode figurer, så du får en oversikt over problemstillingen. Og vi vet at vi alltid har en tyngdekraft, så den er det bare å tegne inn. Så vi har en tyngdekraft sånn som virker nedover. M, G-vektor. Og så når vi har noe, altså når vi har et legeme her som denne bilen som er i kontakt med noe, så vil det alltid virke en kontaktkraft. Sånn, så vi vil alltid ha en normalkraft i et sånt tilfelle som det er. Og den står altså vinkelrett på flata mellom, altså står vinkelrett på kontaktflata. Sånn at vi har, at det vil alltid virke en normalkraft som peker oppover noe sånt som det er. En vektor. Og så kan vi da, altså friksjonen er også en kontaktkraft, men det skal vi komme mer inn på. friksjon senere I dag, så vi skal ikke bruke tid på det. Men friksjon også en kontaktkraft som vil virke parallelt med underlaget, skal vi se. Altså, har vi friksjon, så virker den parallelt med underlaget. Men det liksom de to kontaktkreftene vi kan ha. Så I bunn og grunn, det tyngdekraft, og det de her kontaktkreftene, normalkraft, friksjon eventuelt, og eventuelt eksterne krefter. Det liksom, det grøvste. I store trekk så vi da, så det de mulige kreftene som kan virke. Og da, så ok, da har vi tegnet inn kreftene. Og da, det vi da må bruke her, det er jo Newtons andre lov, vi må henvende oss til. Og når jeg forlanger at bilen her skal være I ro, så vet vi at da har vi per definisjon null akselerasjon. Så her må altså summen av krefter være like null på den her bilen her. Og det, det at summen av kreftene må være null, det skal vi bruke til å si noe om hvor stor den T-kraften må være. Men her har vi krefter som peker I forskjellige retninger. Vi har ikke tilfelle at kreftene bare peker langs en akse, og da når kreftene peker I forskjellige retninger, ikke bare langs en akse, så må vi inn med et koordinatsystem med to akser for å løse problemstillingen. Så vi har krefter, må finne ut hvor mange akser trenger vi, altså hvor komplisert koordinatsystem trenger vi, og typisk så vil vi trenge to. Av og til har vi problemer der vi klarer oss med en akse, men her må vi ha to. Og da det spørsmålet, hvordan legger jeg inn koordinatsystemet på en mest mulig fornuftig måte? Og det, det som jeg også har nevnt før, det helt opp til deg. Der har du full frihet til å velge koordinatsystemet. Men friheten, altså det følger med et ansvar, altså det frihet under ansvar, Når du først har valgt koordinatsystem, så må du være konsistent med hvordan du da gjør dekomponering og at du gjør det på en konsistent måte. Men friheten der, og den, altså en fornuftig rettesnor rett og slett hvilket valg av koordinatsystem gjør problemstillingen enklest mulig. Og I det tilfellet her, så det fornuftig å velge et koordinatsystem som er sånn at det to av de tre kreftene her allerede ferdig dekomponert. Sånn at vi bare trenger å dekomponere en kraft. Det vi typisk gjør, at vi må sette opp Newtons lover langs hver av koordinataksene. Og da må vi ha alle kreftene dekomponert inn på de forskjellige aksene. Så I tilfellet her da, så det et valg med en x-akse, for eksempel oppover der, og en y-akse vinkelrett på den. Hvis vi velger noe sånt, så ser vi at kraften T peker I sin helhet langs x, så den trenger vi ikke å dekomponere, og normalkraften peker I sin helhet langs y, så den trenger vi ikke å dekomponere, men vi må dekomponere tyngdekraften. Alle mulige andre valg av koordinatsystemer hadde gitt oss en litt mer komplisert framgangsmåte. Altså et standardvalg av koordinatsystem med x-akse langs horisontallinja og y-akse vinkelrett på det. Ok, da hadde tyngdekraften vært ferdig dekomponert, for den hadde pekt langs negativ y, men da måtte vi ha dekomponert både normalkraften og t-kraften. Så hadde vi fått to krefter å dekomponere I stedet for det. Og det, hvis du vil, så vær så god. Men det enklere å gjøre det på denne måten her. Og det å se hva som enklest, igjen det er erfaringsbasert altså. Det rett og slett at du har sett lignende ting før, og at du begynner å få erfaring med å bruke det. Og da får vi dekomponere tyngdekraften. Og den har en komponent her da, langs y, og så har den en komponent her langs x. Så vi lager oss et sånt rektangel som vi har sett på før, så har vi da, så er lengden av tyngdekraftvektoren, mg, det er da diagonalen i den i det rektangelet. Og da vet vi at sidekantene kan vi finne ved å gange, vi kan altså identifisere en trekant her, sånn at vi har jo også sånn sett at den siden, nederste siden her, det er og x-komponenten av tyngdekraften. Sånn. Det der blir mg med indeks y, altså dette y-komponenten er den på siden, den siden der, og det her blir mg-vektor i x-retning, om du vil. Og da vet vi at når vi har en sånn trekant, så finner vi, som vi har sett på før, da finner vi y-komponenten her ved å gange, ta hypotenusen, mg, og gange med enten kosinus eller sinus av en eller annen vinkel i den trekanten her. Det har vi sett. Så nå er det spørsmålet, hvordan identifiserer vi da størrelsen på den relevante vinkelen? Jeg vil fokusere på den vinkelen her. Hva blir størrelsen på den vinkelen her? Og da introduserer vi sånn sett et triks, et knep, en metode, rent trigonometrisk, er ikke noe, heller ikke noe sånn sett noe nytt. De fleste av dere har vært borti det før. Men det er en metode, et knep som vi kommer til å bruke masse. Så det her er noe en bør lære seg. Og det er også rett og slett bruke den setningen som finnes fra vinkelgeometri. Vi kan jo skissere der. Jeg kan ta en liten titt på dokumentkamera. Vi skal bruke det vi vet. Vi har en vinkel her og en annen vinkel der. Så hvis vi har en vinkel, hva kan vi kalle den for da? Teta, der. Hvis det er, vi har en annen vinkel, som er slik at de to sidene, de to linjene her, står vinkelrett på hverandre, og de to der står vinkelrett på hverandre, så er de vinklene like store. Da har du samme vinkel enn teta der. Den er snudd. Det var interessant. Bildet var helt fullstendig opp ned. Oh, ja. Ok. Jeg må se på det i pause. De to vinklene der er like store. Og hvorfor er de det? Jo, fordi at når du står, hvis du steller deg i toppen av vinkelen, på en av de der, og ser nedover, så får du altså, tenker jeg at du steller deg opp i toppen av vinkelen og kikker nedover langs vinkelbeina, så får du et venstre vinkelbein og et høyre vinkelbein. Så nå, hvis jeg gjør sånn nå, så har jeg en vinkel mellom armene mine, og da er det her venstre vinkelbein og det her er høyre. Så du kan tenke deg at du står over stenen der. Hvis de vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre, altså hvis to sånne er slik at det høyre vinkelbeinet til den ene vinkelen står vinkelrett på høyre til den andre, og venstre vinkelbeinet til den ene står vinkelrett på venstre vinkelbeinet til den andre, sånn som jeg har skissert her, så er vinklene like store. Det er en grunnleggende trigonometrisk setning som sier det. To vinkler, der du kan tegne vinkelbeina sånn, hvis de står parvis vinkelrett på hverandre, så er vinklene like store. Og det der, det tilfellet har vi oppfylt på den skissa her. Nemlig at den vinkelen her må være lik alfa, fordi at her har du, hvis du ser på de to vinklene der, så steller du opp i de, så har du akkurat den situasjonen. Høyre vinkelbeinet, hvis du tar vinkelen, skråplanvinkelen, så høyre vinkelbein, det horisontal linja. Det står vinkelrett på MG-vektor, som høyre vinkelbein på den andre vinkelen. Og så har du skråplanet, som venstre vinkelbein til den venstre, til vinkelen til venstre der. Og den står per definisjon da vinkelrett på y-komponenten til MG. Så når du har det tilfellet, så må de vinklene være like store. Og som sagt, det her kommer du til å ha bruk for mye. Akkurat det trikset her er veldig nyttig. Igjen, et nytt verktøy da, i denne verktøykassa di. Så da, når vi har etablert det, så vet vi at da blir den der, lengden på den må bli hypotenusen ganger kosinus til alfa, og den der, den må bli mg ganger sinus til alfa. Da har vi akkurat et tilsvarende tilfelle som det vi har brukt en god del tid på brukt en del tid på tidligere. Så vi har sett på hvordan du finner lengden av sånne av sidekanter i en sånn rettvinklet trekant. Det har vi sett på før. Så da bare bruker vi det vi har lært. MG cos alfa, MG sin alfa. Så da har vi dekomponert tyngdekraften. Og da har du på en måte gjort ferdig grunnarbeidet. Så nå har vi tegnet opp kreftene. Vi har laget et koordinatsystem som fornuftig. Og vi har dekomponert alle kreftene inn på de forskjellige aksene. Nå har vi altså T-vektor som peker langs X, N-vektor peker langs Y, og så har du tyngdekraften som har en X-komponent og en Y-komponent. Og den dekomponeringen har vi gjort. Og da kan vi bare sette opp og forlange at summen av krefter må være null i det tilfellet her, både langs X og langs Y. Og se hva det gir oss. Og det gjør vi på neste side. Så. Skal vi se da. Newtons andre lov. Y-retning først. Summen av krefter i Y-retning er generelt M ganger akselerasjon i Y-retning, men det når vi forlanger at bilen skal være i rom, så er den akselerasjonen null, så den kan vi sette at høyre side må være null. Så summen av kreftene må da være sånn at de til sammen blir null. Og da har vi det tilfellet at vi har normalkraften, som i sin helhet peker langs positiv y, og så har vi y-komponenten av tyngdekraften, som peker i negativ y-retning. Så den kommer da inn som en minus, og størrelsen på den mg ganger kosinus til den vinkelen alfa. Så vinkelen alfa er nå forutsett at det er en kjent, altså at vinkelen er kjent da, men det 20 grader eller 30 grader. Jeg bare sier at den alfa, men den en kjent størrelse. Og det her skal være, for lange vi skal være lik null, for at det skal være i ro, og det gir oss er at normalkraften må da være lik mg ganger kosinus til alfa. Og det et svar det. Det sier også at størrelsen på normalkraften blir lik tyngdekraften ganger kosinus til vinkelen. Uavhengig av hvor stor vinkelen er. Så det bra, vel og bra. Men det hjelper meg ikke sånn sett til å finne svaret på det jeg lurte på utgangspunktet, nemlig hvor stor T-kraften er. Og sånn sett kan du si at det her var jo unødvendig å regne ut, og det var ikke, jeg hadde ikke trengt å gjøre det nå, men jeg gjorde det for, hva si da, for sånn sett for eksempelets skyld. Men også, skal vi se senere, at når, vi, når det friksjon inn I bildet, så skal vi se at det å vite hvor stor normalkraften helt essensielt. For størrelsen, når du har friksjon og noe som beveger seg med friksjon, det vi kaller for bevegelses- eller friksjon, eller kinetisk friksjon, så friksjon direkte proporsjonal med normalkraften. Så vi må altså finne ut hvor stor normalkraften for å klare å finne ut hvor stor friksjon Så det, det vi skal vise helt vesentlig når vi har friksjon inne I bildet. Så det, det å lære seg å regne ut normalkraften viktig. Og I et sånt tilfelle, skråplantilfelle, så vil den typisk alltid være mg ganger kosinus til alfa. Ja, ok, jeg skal ikke si alltid, men det veldig ofte så vil du se at du får noe, noe lignende uttrykk som det Så, men vi har en akse til, så vi får sette opp Newtons anlov langs x-aks nå. Så, summen av krefter I x-retning, som generelt m ganger akselerasjon I x-retning. Vi har heller ingen akselerasjon I x-retning. Alt I ro, så den sier vi jo at den skal være null, forlanger at den skal være null. Og hva slags krav stiller det til kreftene langs x? Jo, det sier da at vi må ha en kraftsum der, som en kraft t, altså størrelsen på t-vektor, som peker I sin helhet langs positiv x, minus mg ganger sinus til alfa. Hvorfor det minus? Jo, fordi at mg sinus til alfa, x-komponenten av tyngdekraften, peker altså I negativ x-retning. Når jeg har valgt positiv x-retning oppover langs skråplanet. Så da kommer den negativ. Så når vi regner med komponenter, så har de altså fortegn. Det er veldig viktig å få med seg. Men det de to vi har. Og de to må faktisk være sånn at de til sammen gir blir null. Hvis bilen skal være I ro. Og det gir oss da at størrelsen på den kraften T må være lik tyngdekraften ganger sinus til alfa. Så stor må den T-kraften være. Den kraften jeg bruker på, som jeg bruker for å holde igjen bilen. Og da kan du, det du alltid bør gjøre når du har regnet ut noe sånt, det å vurdere om det fornuftig. Og da kan det være smart liksom bare kikke på, sant? Vi har noe sånt, og så har vi bilen her, og så har vi den T-vektor her. Og det du kan gjøre å se på, ja, hva med grensetilfeller av den vinkelen alfa? For eksempel at alfa går mot null, at skråplanet går mot noe som helt flatt, eller at alfa går mot 90 grader. Altså at skråplanet blir helt vertikalt. Hva gir det meg for svar for T? Så kan du vurdere om det høres fornuftig ut. Hvis alfa går mot null, altså hvis vi lar skråplanet gå mer og mer, bli mer og mer flatt, så går sinus av null null. Altså, så sinus til alfa vil også gå mot null. Så det resultatet I meg at T da går mot null. Og det sånn sett fornuftig at jo mindre helning det blir på skråplanet, jo mindre kraft må du bruke for å holde den igjen. Og at det går mot null høres jo sånn sett fornuftig ut når du kommer ned på noe som helt flatt. Det virker smart og fornuftig. Og tilsvarende, hvis alfa går mot 90 grader, sånn at skråplanet blir brattere og brattere, ja, da går alfa mot 90. Sinus av 90 lik 1. Og T, størrelsen på T, skal da være lik tyngdekraften. Og det høres så fornuftig ut. For når det skråplanet går helt vertikalt, så må du faktisk, så blir jo bilen hengende utelukkende i det du har festet den i, om det en vajer eller hva det en. Og det høres jo fornuftig ut at du faktisk må holde med en, dra med en kraft oppover som lik tyngden som peker rett nedover. Så det virker fornuftig. Så igjen, det noe... Det et av læringsmålene i emnet her, I faget her, det nettopp det, også når du får et svar, altså du har en, sånn sett, et liksom et praktisk problem eller en forenkling av et praktisk problem som som du skal gjøre, lage en som du skal løse. Og vi lager en matematisk modell, lager en skisse, lager en matematisk modell basert på Newton, og så finner vi et svar. Men det da å tolke det svaret, om det fornuftig eller ikke, det liksom, det en del av vurderingen som vi vil at, at dere skal kunne litt mer om, etter dere ferdig med faget her, enn før dere begynte med det. For det her har vi liksom mappinga mellom modellen som vi lager her, og den virkelige verden som vi prøver å si noe om. Og den vekslevitninga, den det å forstå den vekslevitninga det kanskje noe av det vanskeligste. Og det noe av det som grunnleggende skiller matematikk fra alle de andre tekniske, naturvitenskapelige fagene som dere har. For et matematikkfag på en måte, dreier seg om matematikken. Altså, det rene matematiske, om du vil se på matematikk som, som et separat fag eller som et verktøyfag, det kan jo være ymse syn på akkurat det, men det skal ikke jeg ta stilling til. Men det i hvert fall det beskriver matematikk. Men fysikk å anvende matematikk inn i en konkret kontekst. Og den sammenhengen der, det krever en del erfaring å kunne liksom switche mellom modelleringen som vi gjør på tavle, og det liksom å skjønne hva slags implikasjoner har det. Så det er en del av essensen i det faget her, er jo å kunne forstå det, og få en forståelse av sammenhengen mellom modellen og det vi prøver å modellere. Så, det var første eksempel. Da får vi gå videre på neste. Vi skal innom, tar jeg et litt større eksempel til nå, og så skal vi, som vi skal fordele nå på resten av tida før pause, og en stund etter pause, og så skal vi innom friksjon etterpå. Nå skal vi ha et litt mer sammensatt, se på et litt mer sammensatt eksempel. Vi skal igjen ha et skråplan. Sånn som det her. Og vi skal putte en kloss på skråplanet. Så kan jeg bare lage en overskrift her. Nytt eksempel er kloss på skråplan. Så, vi skal ha en kloss liggende her. Men det vi nå skal gjøre er at vi skal ha den klossen festet til en annen kloss med en snor. Så vi altså har en snor som vi drar oppover her, og så lager vi oss det vi kaller for et trinse, som klossen, som snora beveger, går rundt, og så skal vi nå henge en annen kloss her på andre siden. Og det vi nå, når du da har et sånt system, der du har to klosser, og så et trinse, og et trinse er da noe, et hjul, som kan, som i tilfellet her kan rotere helt friksjonsfritt. Trinsa er også, i forløpig skal sånne trinse være veldig lette, vi tenker at de ikke har noe masse. Litt senere i kurset skal vi se at sånne trinser absolutt kan ha masse. Det vil da påvirke situasjonen en del. Men da må vi lære oss litt rotasjonsmekanikk før vi kan begynne å se på sånne ting, og det skal vi etter hvert. Men nå har vi altså to klosser som er festet med en tråd, og der tråden kan gå over I sånn trinse som da bare dras med. Så de, den der trinse bare et hjul som, som liksom skaper en føring for, for tråden. Og det vi da skal spørre om her hva blir akselerasjonen til de klossene? Vi skal spesifisere litt, litt flere størrelser her, men vi skal se på, prøve å studere bevegelsen til det her. Hva blir akselerasjonen til klossene? Så vi nå, de klossene nå, tenker vi oss, har to forskjellige masser. Så vi har en kloss her med masse M1, og så en annen kloss her med masse M2. Så vi kaller dem for 1 og 2. Kloss 1 og kloss 2 med masse M1 og M2, og de tenker vi oss nå kjente størrelser. Og da det sånn sett ikke noe mer vi kan gjøre enn å begynne å tegne inn de kreftene som virker. Så vi følger I samme metodikken. Vi får finne ut hvilke krefter det nå som opererer her. Jo, da vet vi at vi har tyngdekrefter. Så vi har en tyngdekraft på kloss 1, en tyngdekraft på kloss 2, Så her har vi en M1-g-vektor og en M2-g-vektor. Vi har vi må ha en normalkraft fra underlaget på kloss 2. Vi ser igjen bort fra friksjon, så vi har ikke noe mer kontaktkrefter enn den ene normalkraften. Så vi har den en vektor der. Og så har vi snordrag. Og vi så jo på snordrag forrige uke. Så vi vet at snordraget på kloss 2, altså kraften på kloss 2, vil virkeangripe I enden av klossen og peker langs snora, og den kaller jeg for T2-vektor, og så har jeg et snordrag her som jeg kaller for T1-vektor. Da ble den pila litt kort der, bare for at det trinsa rett overfor deg, så nå har jeg tegnet den bare. Altså, lengden av kreftene her sånn sett ikke representativ da. Ikke nødvendigvis. Men den retningen riktig. Så vi ser bort fra friksjon. Og så var det da å si noe om størrelsen på de kreftene her. Og det kan vi gjøre egentlig med en gang. Jeg brukte en del tid på sist å argumentere for det med snordrag, at når du har en snor, så vil snordraget forplante, altså du vil ha ett samme størrelse med snordrag gjennom hele snora. Og det som da festet på hver ende av et sånt snor, det vil være samme størrelsen på kraften. Det brukte vi en del tid på sist. Og så selvfølgelig har du den trinsa her imellom, som I prinsippet da kan lage noe trøbbel ut av det. Men så lenge trinsa lett, I prinsippet så tenker vi at den masseløs, så vil ikke den påvirke snordraget nå. Så I det tilfellet så har vi eksakt det samme som forrige gang. At størrelsen på de snordragene her må være de samme. Så størrelsen på T1 og T2 må være de samme, og vi kan kalle det for et felles snordrag T. Så størrelsen på T1 og er lik størrelsen på T2. Og det kaller vi si at det en felles forløpig ukjent, men det I hvert fall en felles ukjent. Så T1 og T2 like store, og bare kaller for snordrag, felles snordraget T. Og så må vi igjen da inn og gjøre noe dekomponering. Ikke for kloss 1, for der har vi to krefter som peker langs samme retning. Så der holder det for system, altså for kloss 1 her. For det som vi kan kalle for system 1. Så holder det med å etablere en akse, som jeg kaller for ny akse, og som jeg velger å la peke nedover. Jeg må ikke gjøre det, men det fornuftig at den peker vertikalt I hvert fall. Så den lar vi peke nedover, og kaller den for Y. Så det I og med at vi nå har to klosser som beveger seg I hver sin retning, så det fornuftig å se på hver kloss for seg. Altså det er ikke noe felles retning eller felles bevegelse for de to klossene. De går I forskjellig retning, og da det fornuftig å introdusere to forskjellige delsystemer. Altså se på klossene som to forskjellige systemer, og sette opp Newtons lover for hver av klossene. Det som jeg også nevnte tidligere, hvor mange, liksom, du tar hele problemstillingen, og hvor mange delsystemer du vil dele opp I, det også opp til deg. Igjen det på en måte noe som har med erfaring å gjøre. Men når ting beveger seg I forskjellig retning, så det fornuftig å dele opp I forskjellige systemer. Du kan vurdere og si at det et system hvis de to klossene nå hadde beveget seg helt likt og I samme retning hele tiden. Da kan det hende at det hadde vært fornuftig. Men det skader aldri å dele opp I forskjellige systemer. Og når de beveger seg I forskjellig retning, så det opplagt smart å gjøre det. Så da får vi et koordinatsystem for system 1 her, og så må vi lage et for system 2. Og der har vi helt tilsvarende tilfelle som på forrige eksempel. Hvis vi nå igjen sier at denne skråplanvinkelen kalles for alfa, og den den også en kjent størrelse. Vi tenker at den kjent. Så det en fornuftig å lage et koordinatsystem på helt tilsvarende måte som I stad. Nemlig en x-akse oppover skråplanen, og sånn som det her, og en y-akse som står vinkelrett på og peker rett oppover. For da får vi igjen da I det for kloss 2 der, så får vi igjen da bare en kraft vi må dekomponere, og det blir tyngdekraften. Og det blir da å gjøre på eksakt samme måte som I stad. Det helt identisk eksempel. Så det er bare en tegner vi inn og tenker at det her har vi gjort før. At vi får en y-komponent av tyngdekraften nedover der, og en x-komponent som peker noe sånn som det der. Så finner vi igjen vinkelen alfa der, på helt tilsvarende måte som I stad. Så jeg tar ikke den argumentasjonen på nytt. Og så vet vi da at x- og y-komponentene blir m2g ganger henholdsvis sinus og cosinus til alfa. Så de har vi sånn sett, de regner vi også ut I stad. Så det kan jo bare... Så størrelsen på den der blir da m2g ganger sinus til alfa. Så vet jeg at den der blir m2g ganger cosinus til alfa. Og da har vi kommet et godt stykke på vei. Vi har laget en figur, vi har identifisert de kreftene som virker på samme måte som I stad. Så det litt mer komplisert, for det to klosser, da trins og sånt. Men I bunn og grunn gjør vi det samme. Lager en skisse, finner ut hvilke krefter det som virker, tegner dem inn, lager koordinatsystemer, og gjør de dekomponeringene som må til inn på de forskjellige aksene. Og vi har til og med finnet ut nå hvor lange komponentene av tyngdekraften må være på X og Y. Så vi har figur, identifisert krefter, dekomponert om. Og når vi har gjort det, så er vi klare til å sette opp og begynne å sette opp Newtons lover langs de forskjellige koordinataksene og løse problemet. Men nå er det på tide med pause, så vi fortsetter med det om et kvarter. Ja. Vi går videre på det eksempelet her, og ser om vi klarer å fullføre det. Så vi var kommet så langt at vi hadde fått satt opp en figur, tegnet inn krefter, identifisert to delsystemer, nemlig kloss 1 og kloss 2, lagd koordinatsystemer og dekomponert krefter. Så vi er sånn sett klare da til å sette opp Newtons lover for de forskjellige aksene her. Så vi har på en måte tre akser her som vi kan sette opp Newtons annen lov langs. Og det er y-aksen for kloss 1, og så er det x- og y-aksen for kloss 2. Så vi begynner på kloss 1 da. Så, eller system 1. Så har vi altså tyngdekraften som peker nedover. Og så har vi snordraget som peker oppover. Så Newtons annen lov sier som alltid den, summen av krefter i langs den ene aksen som er her, nemlig y. Den kraftsummen må være lik massen til klossen, som jeg har kalt for M1. Så kan jeg da si at jeg må gange med det jeg kan kalle for akselerasjonen til kloss 1. Det kalles for A1. Og kreftene har jeg sånn sett identifisert. Det er tyngdekraften M1G som peker i positiv retning. Og så har jeg minus snordraget, som jeg nå har sagt er et felles snordrag T. Så det er egentlig T1, men vi har sagt at det er lik T. Så M1G minus T er lik M1 ganger A1. Og det er så langt vi kommer foreløpig. Snordraget T er ukjent, og akselerasjonen til kloss 1 er ukjent. Og jeg har da en ligning med to ukjente, og jeg får ikke løst hverken akselerasjonen eller snordraget unikt ut fra den linjen. Det må jeg ha mer informasjon fra andre uttrykk. Og det skal jeg finne ut av når jeg da setter opp Newtons lover for de andre aksene. Så det er så langt jeg kommer med system 1, og så har jeg da system 2, kloss 2. Og det kan jeg jo, sånn sett kan jeg se på y-retningen først, for eksempel. Men summen av krefter i y-retning er da M2 ganger akselerasjonen i y-retning for kloss 2. Da kan jeg få AY2 hvis jeg vil. Bare en måte. Du må bare lage en eller annen symbol der som unikt identifiserer den problemstillingen du er ute etter, eller den størrelsen som du ser på. Så akselerasjonen i y-retning for kloss 2 kan skrives AY2 om du vil. Bare en måte å prøve å identifisere det. Men det vi vet da er jo at eventuell bevegelse for kloss 2 der, det må være langs skråplanet. Så vi har ikke noe bevegelse i y-retning i det hele tatt der. Y-koordinaten til kloss 2 er konstant. Selv om klossen blir akselerert oppover eller eventuelt nedover skråplanet, så er det ingen bevegelse i y-retning. Så vi har ingen akselerasjon i y-retning. Så denne her vet vi må være null. Så den kraftsummen der er null. Faktisk akkurat som den var i det statiske tilfellet. Så det gir oss faktisk akkurat samme uttrykk for Newtons annen lov langs y-aksen som det vi hadde på forrige eksempel. Nemlig at normalkraften som peker oppover langs y-aksen minus M2G ganger cosinus alfa Det lik 0. Og det gir oss som forrige gang at normalkraften tyngdekraften ganger kosinus til vinkelen alfa. Så når jeg vet massen til kloss 2, den sier nå at vi antar de her kjent, M1 og M2, vinkelen kjent, så kan vi regne ut normalkraften direkte. Få et helt konkret uttrykk i Newton for akkurat det. Når vi da ikke har friksjon, så jeg ser bort fra friksjon, så som jeg sa i sted, så gir det oss svaret på normalkraften, men vi får ikke bruk for den om ytterligere. Det en sånn sett en separat informasjon om hvor stor normalkraften er. Vi får ikke brukt den noe videre, skal vi se, i det tilfellet her. Så kan vi sette opp Newtons andre lov i x-retning. Så vi har altså at summen av krefter i x-retning, det lik massen til kloss 2, og i og med at jeg nå bare har akselerasjon i x-retning, så kan jeg bare kalle den for A2. Altså det den akselerasjonen som kloss 2 har. M2 ganger A2. Og summen av kreftene i x-retning, det da snordraget T, som peker i positiv x. Så jeg har T. Og så får jeg x-komponent som inn med x-komponenten av tyngdekraften, som peker i negativ x, og da får jeg et minustegn. Så T minus M2 G ganger sinus til alfa. Og det her skal være lik M2 A2. Litt mye klusser. Og da har jeg også kommet så langt som jeg kan med Newtons andre lov langs x-retning for kloss 2. Så der har jeg også snordraget T som ukjent, og så har jeg akselerasjon til kloss 2, som også ukjent. Så den ligningen får jeg heller ikke løst. Og da har jeg tilsynelatende paradoks her. Fordi det jeg har endt opp med nå, det altså to ligninger for der jeg har snordraget involvert og akselerasjonene. Så et ukjent snordrag og to ukjente akselerasjoner. Altså akselerasjon til kloss 1 og akselerasjon til kloss 2. Altså akselerasjon til kloss 1 langs dens y-akse og akselerasjon til kloss 2 langs dens x-akse og akselerasjon til kloss 1 langs dens y-akse. Det det jeg snakker om. Så tre ukjente størrelser, to ligninger. Og jeg må ha like mange ligninger som ukjente for å klare å løse et ligningssystem unikt. Det et rent matematisk faktum, og det kommer jo også til å ha god nytte av å kjenne til. Altså vi må ha like mange sammenhenger, like mange ukjente størrelser som ligninger. Altså vi må ha like mange ligninger som ukjente. Har vi for mange ukjente og ikke nok ligninger, så må vi lete etter en ny ligning som uavhengig av de andre vi har. Så det må vi alltid klare å hoste opp for å løse problemet. Men nå ser det ut som jeg støkk. Nå har jeg ikke mer Newtons lover å bruke. Hva all verden kan jeg da bruke? Og da er det selvfølgelig en løsning da. Og det argumentet som vi nå skal bruke, det også et veldig viktig det her også et utrolig viktig verktøy da. Så sånn sett enda et verktøy i verktøykassa. Det ikke noe fundamentalt ny teori, men det er en sammenheng mellom A1 og A2 som vi kan sette opp. Og det noen som tør å gjette, eller tippe, eller vet, hva sammenhengen mellom A1 og A2? Det like, ja. Men like store, det riktig. De like i fortegn også? Ja, det ja og nei. Det blir ja eller nei. For de like store, og så det, må det bare sånn at enten så fortellene de samme, eller så de motsatte. Og I det tilfellet her, så faktisk fortellene like også. Men det, akkurat det skal jeg bruke 2 minutter nå på å argumentere for hvorfor. Først skal jeg argumentere for hvorfor de like I størrelse. Det helt riktig som du sa. Akselerasjonen like store. A1 og A2 like store. Og hvorfor det? Det fordi at sånne snorer, I det faget her I hvert fall, ikke elastiske. De stive, altså de like lange hele tiden. Så hvis, uansett hva slags form for bevegelse den, det klosssystemet her I, altså om kloss 1 faller nedover, og kloss 2 da dras oppover, eller om det motsatt, jeg har ikke sagt noe enda om hvilken retning de her vil falle. Altså om det går, og hele systemet på vei mot venstre, eller mot høyre, sånn sett. Det har jeg ikke sagt noe om, har jeg ikke forutsatt noe om det. Det får vi se hva slags løsning vi får. Men uansett, så den kloss, så den snora, den like lang hele tiden. Det vil si at hastigheten til de klossene må være den samme. Altså hastigheten til klossen langs skråplanet må være like hastigheten til klossen som faller nedover. Du ser på størrelsen, altså farten der. Farten, altså størrelsen på hastigheten må være den samme. For at snora jo like lang. Så de kan ikke ha forskjellig hastighet. Da måtte snora ha endret lengde. Og hvis hastigheten den samme til enhver tid, altså farten den samme til enhver tid, så må også hastighetsendringen være den samme til enhver tid. Altså, og akselerasjon jo et mål på hastighetsendring, det delta V på delta T, når delta T går mot null. Så om at hastigheten den samme til enhver tid, og hastighetsendringen den samme, så må akselerasjonen være den samme. Så størrelsen på akselerasjonen må være den samme når ting forbindet med snor på den måten der. Så det kan vi da argumentere for, og så det å finne ut hva med fortegne. Hva med fortegne på akselerasjonen? Og da kan du tenke deg, det du da må gjøre og det her gjør du, du bruker litt tid på det første gangen du gjør det, og så blir du vant med å tenke. Vant med å gjøre den analysen, og så går det mye raskere senere. Da kan du tenke deg, ja vel, hvis systemet, hvis nå kloss 1 faller nedover, hvis det det som løsningen, hva da med akselerasjonen? Og da blir den positiv. For da vil den falle nedover og gå raskere og raskere. Hva skjer da rent fysisk med kloss 2? Jo, hvis kloss 1 faller nedover og går fortere og fortere, så må kloss 2 gå fortere og fortere oppover skråplanet. Da vil den ha en akselerasjon som peker oppover skråplanet, som også positiv når jeg har valgt x-aksen positiv oppover. Så hvis A1 positiv, så også A2 positiv. Jeg har ikke sagt at det vil bli sånn, men hvis den ene positiv, så den andre positiv. Og tilsvarende, hvis faktisk kloss 2 faller nedover skråplanet og går raskere og raskere nedover der, så vil kloss 1 gå oppover raskere og raskere. Ergo, en negativ akselerasjon langs X for kloss 2, vil også gi en negativ akselerasjon for kloss 1, fordi at den vil gå raskere og raskere oppover i negativ y-retning. Så i og med at jeg da har sagt at positiv A1 vil gi positiv A2, negativ A1 vil gi en negativ A2. Så fortegnet, uansett om akselerasjonene blir positive eller negative, så A1 og A2 like I størrelse, og de har samme fortegn. Så det De der tingene til sammen gjør at jeg kan sette opp at A1 lik A2, helt uavhengig av om de faktisk blir negative eller positive. Og det her kan jeg da bare kalle for en felles ukjent akselerasjon A. Og den betraktningen her må jeg gjennomføre for å få nok ligninger. Jeg har på en måte eliminert en ukjent ved å bruke den betraktningen her. Veldig ofte når du har sånne systemer som forbindet med tråder eller snorer, så må du se på sammenhengen mellom de her, mellom sånne størrelser, typisk mellom akselerasjonen til de forskjellige delsystemene. Og da kan jeg bare si at det her den der kaller jeg da for A, og den kaller jeg for A. Og da har jeg 2 ligninger og 2 ukjente. Plutselig har jeg bare 2 ukjente størrelser. Og da klarer jeg å løse problemet. Da skal jeg sette opp at på neste side skal jeg skrive på nytt I ligningen, og så skal vi bare bruke 2 minutter til på faktisk å løse problemet for å løse ut den ukjente akselerasjonen. Så, det vi da ender opp med. Det som følger da, nemlig at T minus M2G ganger sinus til alfa lik M2 ganger A. Det var den ene, det var Newtons andre lov langs X-aksen for kloss 2. Og så har jeg Newtons andre lov for den ene Y-aksen for kloss 1. Og den sa også at M1G minus T lik M1 ganger den samme ukjente akselerasjonen A. Hvis jeg hadde valgt Y-aksen I motsatt retning for kloss 1, altså peke oppover, så hadde jeg måtte sagt at A1 lik minus A2. For da ville også A1 og A2 vært samme I, altså hatt samme størrelse, men da ville de alltid hatt motsatt fortegn, uavhengig av hvilken retning. Altså det ville alltid vært tilfelle. Og det hadde også, hvis jeg hadde brukt det riktig, så hadde jeg kommet fram. Da måtte jeg også forandre fortegnet på M1G og fortegnet på T. Så hadde jeg fått jeg hadde fått et minusfortegn på alle ledda og fått sammenligninger ut. Så det fysiske svaret ville blitt det samme, selvfølgelig. Bare at det hadde blitt litt andre typer fortegn. Men da har jeg 2 ligninger, 2 ukjente. Og da det bare å bruke det. Hvilken metode for å løse et sånt ligningssett som du ønsker. I tilfellet her så tenker jeg at her kan jeg summere venstre og høyre siden hver for seg, for det har jeg lov til å gjøre med et ligningssett. For da får jeg fjernet t-en, sånn, for jeg har en t og en minus t, og så får jeg da bare en ligning for den ukjente a. Men her kan du, altså her kan du bruke det du vil. Om du vil løse t først, og så a etterpå, det greit. Men det jo akselerasjonen jeg spurte etter, så nå prøver jeg å løse ut den. Så jeg summerer venstre sida for seg og høyre sida for seg. Det har jeg lov til å gjøre med et sånt ligningssett. For det gir meg da, det jeg ender opp med da, altså at den t-en der går mot den t-en der på venstre sida, så jeg ender opp med at jeg får m1g minus m2g ganger sinus til alfa, og det må være lik summen av høyresidene, nemlig M1A pluss M2A, og da kan jeg trekke A utenfor en parentes, slik at jeg får M1 pluss M2 ganger A. Og da jeg nesten fremme, da kan jeg bare dele på den parentesen, og så har jeg uttrykket for akselerasjonen. Så det jeg ender opp med at akselerasjonen lik m1g minus m2g sin alfa delt på m1 pluss m2. Og bare sånn kosmetisk så kan jeg jo trekke g utenfor parentes da. Det har g I begge ledda I teller der. Så jeg kan trekke den ut bare for å få noe som ser kanskje enda litt penere ut. M1 minus M2 sin alfa, deler på M1 pluss M2, så ganger jeg det med G igjen. Og da jeg I mål. Og det, da kan du igjen vurdere da, ser det fornuftig ut. En ting at du kan begynne å se på har det riktig, det riktig dimensjon, altså har det riktig benevning. Akselerasjon måles I meter per sekund I annen. G måles I meter per sekund I annen. Så hvis det skal være riktig, så må den brøken der, den må være ubenevnt. Og det blind. Fordi jeg har noe som måles I kilo, det masse, altså. Det må, vi har noe med, som kilo I teller, og så noe som kilo I nevner. Så kilo delt på kilo, som 1. Så benevningen ser riktig ut. Så ser jeg også at det her kan jeg både få en positiv akselerasjon og en negativ. Avhengig av hvor store M1 og M2 i forhold til hverandre. Så hvis M1 større enn M2 ganger sinus til alfa, så blir A større enn 0. Det vil si at systemet, akkurat kloss 1, vil gå nedover sånn. Så hvis M1 stor nok, så det den som vinner. Da vil kloss 1 falle nedover. Men hvis M1 mindre enn M2 sinus til alfa, så blir akselerasjonen mindre enn 0. Det vil da si at kloss 1 vil gå den veien der. Da er det M2 som vinner. Så vi ser her at det er litt avhengig av hvor store de to massene er i forhold til hverandre, om kloss 1 vil falle nedover, eller om den vil bli dratt oppover. Og se her at vi har et sånn likevekstilfelle, der M1 er eksakt lik M2 ganger sinus til alfa. Hvis det er eksakt lik, så vil det bare stå. Da vil systemet bare stå akkurat i en likevektsstilling. Det her er et realt ordentlig eksempel, litt sammensatt. Og liksom et fullskala ordentlig type oppgave som hvis det begynner å bli litt gammel eksamensett, så vil jeg se at det er lite oppgaver som ligner på det her før. Så det er ikke nødvendigvis slik at en eksamensoppgave blir noe verre enn det her. I det hele tatt. Så det her... Det er ikke så dumt å beherske sånne ting som det her, altså. Da skal vi si, ha igjen 20-25 minutter, 22 minutter. Vi skal si litt om friksjon, og så se på et eksempel på en problemstilling som ligner på noe av det vi har sett nå, og der friksjon er med i bildet. Så hva er nå friksjon? Jo, friksjon er en... Det er også en kontaktkraft. Så hvis vi har to legemer i kontakt med hverandre, så er friksjonen en kraft som oppstår i kontaktflata mellom to legemer, sånn som normalkraften er. Friksjon. Så hvis vi nå har igjen noe, for eksempel en kloss som ligger på et flatt underlag, sånn som det her, så vet vi at vi har en tyngdekraft som peker nedover. Vi har en normalkraft som peker oppover. Så MG vil alltid peke nedover. Normalkraften peker normalt på kontaktflata, altså vinkelrett på kontaktflata. Og friksjon, hvis vi ser på friksjon, altså ikke kan neglisjere friksjon, så vil den virke parallelt. Og friksjon er altså en kraft som oppstår i en kontaktflate, og som prøver å motsette seg bevegelse mellom kontaktflatene. Altså det er noe som prøver å forhindre bevegelse. Og det har med rett og slett at materialet på en måte fester seg litt inn i hverandre. Altså noe som ligger på et underlag, det vil være en motstand i kontaktflata mot bevegelse, og det kaller vi friksjon. Så hvis jeg nå har en, hvis jeg nå begynner å dra på den klossen her med en ekstern kraft mot høyre, si nå at jeg har en kraft her som jeg kaller for F-vektor. Det er en ekstern kraft. Så er det sånn, for de aller fleste type materialer, så vil ikke den klossen begynne å bevege seg med en gang. Det vil være en friksjonskraft som er sånn at den motvirker bevegelsen. Så hvis jeg prøver å dra klossen mot høyre, så vil friksjonen virke mot venstre. Den prøver alltid altså, å motvirke bevegelsen. Den angriper her nede i kontakt, nede i kontakten, kontaktflata mellom materialene. Og den kaller jeg typisk for lille F. Det er vanlig symbol for friksjon. Så der har vi den. Friksjon, typisk lille F. Så når jeg begynner å, så hvis jeg starter da med en ekstern kraft, la den angripe med en liten kraft det begynner med, og øker, så vil friksjonen bli større og større. Så friksjonen vil være like stor som den eksterne kraften. Så klossen vil ikke begynne å bevege seg før du har gått over en viss grense. For friksjonen har en maksimal verdi som den kan, friksjonskraften har en maksimal styrke som den kan måtte produsere, og når den ikke klarer å produsere mer enn det, så begynner legemet å bevege seg, hvis den eksterne kraften blir større. Og grenseverdien her er viktig. Altså hvor stor friksjon kan vi ha? Hvor stor kan den friksjonskraften bli? Og det som det da viser seg, det er at legemet begynner å bevege seg når og når er det? Jo, det er når den eksterne kraften F er større enn en konstant my ganger normalkraften. Og den størrelsen der kaller jeg for en friksjonskoeffisient. Friksjonskoeffisient, og den er avhengig av det konkrete, de to konkrete materialene. Altså det er avhengig av hva som skjer eksakt i kontaktflata. Så hvis det er en isklump på is, så er friksjonskoeffisienten liten. Hvis det er en gummikloss, mjuk gummikloss på et eller annet underlag, på et gulv, så er friksjonskoeffisienten stor. Så den er materialavhengig. Men i hvert fall, så den er en konstant som er unik for hvert enkelt tilfelle. Den er konstant og ubenevnt. Og så er det å gange med normalkraften. Så jo større normalkraften er, jo mer friksjon kan du hente ut. Jo sterkere kontaktflata er trykket sammen, jo mer friksjon kan du hente ut. Og i det tilfellet her, så er den maksimale friksjonskraften du kan hente ut, er eksakt lik mye ganger enn. Så den maksimale friksjonskraften er altså lik mye ganger enn. Så i det tilfellet her, da er friksjonskraften lille f lik mye ganger. Ja. Så når noe beveger seg, når du har bevegelse av et legeme mot et annet, eller at en kloss, eller hva det en bil, hva det en for noe, beveger seg mot et underlag, noe skli på noe annet, så har du friksjon, og den lik mye ganger normalkreften. Og så lenge den eksterne kraften mindre enn den maksimale verdien for friksjonen, altså hvis den eksterne kraften mindre enn mye ganger en, så blir bare friksjonskraften eksakt lik. Den eksterne kraften. Så det her, når noe beveger seg, så kaller jeg det for kinetisk friksjon, altså bevegelsesfriksjon. Når noe ikke beveger seg, så kaller jeg det for statisk friksjon. Så friksjonskraften starter altså fra null, og den når du da tar en ekstern kraft og lar den bli større og større, så blir friksjonen bare like stor som den eksterne kraften. Den er så stor den må være for at systemet skal holdes i ro. Men når den eksterne kraften blir større enn lik mye ganger enn, så får du bevegelse. For da har friksjonen nådd sin maksimale styrke. Og da, når noe beveger seg, så er den eksakt lik mye ganger enn. Så du kan jo, for å lage en skisse, hvis du har en eksterne kraften F der, og den resulterende friksjonskraften, så får du et tilfelle her, der de er like store. Og så, når du da går over den grensa, så blir friksjonskraften konstant stor, selv om du øker F. Sånn. Så her har du altså statisk, og her har du kinetisk. Så det er to regimer. Statisk friksjon, ingen bevegelse. Kinetisk friksjon, da har du bevegelse. Så det er liksom de to regimene vi snakker om. La oss bruke de siste 10 minutter på et eksempel. Siden vi er så godt i gang med klosser og skråplan, så kan vi nå fortsette med det. Får vi mye av analysen blir jo da eksakt den samme som jeg har vært innom før i dag. Men nå skal vi også se på hva skjer da når vi har en friksjon. Da får vi altså en ekstra kraft inn i bildet. Så eksempel da, kloss sklir på skråplan med friksjon. Så nå ser vi altså ikke bort fra friksjon lenger. Så, igjen da, her har vi skråplan, horisontal linje, vi har en skråplane, så har vi en kloss. Sånn, vi tenker oss igjen en vinkel, det kaller for alfa, så en kloss her. Nå tenker vi oss at den er en tilstand der den sklir nedover. Og hvilke krefter virker? Jo, vi har tyngdekraft, og vi har normalkraft, som vanlig. Så tyngdekraft nedover der. Normal kraft oppover der. Men nå har vi altså en friksjon. Og hvis jeg sier nå at nå klossen er den sklir nedover. Så klossen beveger seg altså nedover skråplanet, og friksjonen vil motvirke bevegelsen, så den vil prøve å bremse. Den er, altså prøver å motsette seg det som er av bevegelse. Så jeg får altså en friksjonskraft som peker oppover noe sånt som der. Så her, M, G. Jeg har normal kraft, og så har jeg da friksjonskraften F. Hva blir akselerasjonen? Sånn. Så langt ned kommer jeg med den. Akselerasjonen. Hva blir akselerasjonen? Så da vi har tegnet opp krefter samme metodikk som før. Vi må finne et koordinatsystem som er egnet, og igjen så velger vi et koordinatsystem der ene aksen peker langs skråplanet og den andre vinkelrett på, fordi at da har vi allerede to krefter som er ferdig dekomponert. Og så må vi igjen dekomponere tyngdekraften. Men nå kan vi bare for å skal si en forandring fryder, så vi kan jo si at nå peker x-aksen den veien der. For å få litt variasjon og vise at det er helt greit å velge en x-akse den veien der også. Så nå lar vi positiv x peke nedover. Og vi får altså dekomponering av tyngdekraften blir nøyaktig som før. Vi får også en y-komponent der, og en x-komponent der. Og som før så finner vi igjen da vinkelen alfa der. Så, da kan vi da sette opp Newtons lover langs x og y, Newtons annen lov, og se hva vi da får. Det er samme metodikken, samme systematikken som vi introduserer. Summen av krefter i y-retning er da masse ganger akselerasjon i y-retning, men igjen da, i og med at klossen sklir langs skråplanet, så har jeg ingen bevegelse langs y-aksen, det er samme y-koordinat hele tiden, så jeg har ingen akselerasjon. Så summen av krefter må være null langs den y-aksen. Og det har vi, det der har vi nå vært innom flere ganger tidligere, og da får vi som før at normalkraften må være lik m ganger g ganger cosinus til alfa. Altså normalkraften må være lik y-komponenten til tyngdekraften, for det er de to kreftene som peker langs y-aksen. Og de må være like store. De peker i motsatt retning, så skal de til sammen bli null, så må de være like store i lengde. Og hva da med x-aksen? Summen av krefter i x-retning er da like massen til klossen ganger den ukjente akselerasjonen A. Hva får jeg da? Jo, langs x. Nå peker da tyngdekraften i positiv x, altså x-komponenten av tyngdekraften er nå i positiv x-retning, fordi jeg har valgt x-aksen nedover. Så får jeg altså at mg ganger sinus til alfa minus friksjonskraften f er lik m ganger a. Og det er da Newtons annen lov. Og sånn sett kan du si, her har jeg ukjent akselerasjon og ukjent F, så jeg kommer ikke lenger. Men det er da jeg da bruker det jeg vet, om at friksjonen er lik my ganger N. F når jeg har bevegelse er like my ganger normalkraften. Og normalkraften har jeg jo regnet ut. Den står oppe her da. Der er normalkraften. Så friksjonskraften blir like my ganger mg ganger cosinus alfa. Så kan jeg ta det uttrykket her og sette inn. Der kan jeg sette inn i den. Så da får jeg mg ganger sinus alfa minus my mg ganger cosinus alfa. Og det lik m ganger a. Og da det bare akselerasjonen som ukjent her. Altså, skråplanvinkelen igjen antar vi at jeg kjenner. Si at den 20 grader, 30 grader. Massen kan vi anta er kjent. Det forresten irrelevant hva massen her. Vi ser at den dukker opp allerede, så den kan vi forkorte bort. Så ja, massen er faktisk... Den, klossen har en masse, men det inngår ikke i det endelige uttrykket for akselerasjonen. Så det uinteressant faktisk i det tilfellet hvor stor massen er. Og vi antar at friksjonskoeffisienten er kjent da, i det tilfellet. Og da kan vi løse den her for A. Og hvis vi gjør det, så får vi at A er lik sinus til alfa minus my ganger cosinus til alfa ganger G. Spesifisere en konkret vinkel og friksjonskoeffisienten, så har vi så får vi et helt konkret talsvar for akselerasjon. Så friksjonskrefter, de dukker opp, og vi kan ikke alltid se bort fra dem, men de lar seg håndtere. Hadde du ikke hatt friksjonskraft i det hele tatt her, så hadde dere ledd nummer to blitt borte. Da hadde du bare fått at A var lik G ganger sinus til alfa. Men i og med at du har en friksjon, så blir akselerasjonen mindre. Så den bremser opp klossen, men den klarer ikke å stoppe den helt. Men den gjør at bevegelsen blir forhindret, og at du får en mindre akselerasjon. Da sier vi takk for i dag. Så går vi videre med flere eksempler i morgen. Vi skal begynne i morgen med å se på luftmotstand, som også er en form for friksjon.